Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 27 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 នេះ ខ្ញុំ សុខ ពេជ្រ ចន្ទា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជាបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសថ្មីមួយករណីនៅក្រុងព្រះសីហនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូហានស្របពេលដែលអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសថ្មីកើនដល់81នាក់កាសែត New York Times ថាសៀវភៅថ្មីរបស់លោក Bolton បង្ហាញថាលោក Trump ផ្អឹបជំនួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកប៉ុយរិស័យនៃ VOAដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកលើករណីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលស្នើអ្នកលក់ម៉ាស់មិនឲ្យដំឡើងថ្លៃកញ្ញាឡាវតីដែលជាម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាមានអ្នកមកទិញម៉ាស់ច្រើនហើយភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិន
គ្រាន់ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងភ័យឃើញមួយមួយពាក់ម៉ាស់យើងផ្អើលទិញណាហើយបើអ្នកខ្លះភាគច្រើនជនជាតិចិនក៏ទិញច្រើនក៏ទិញអ្នកខ្លះឬគាត់ថាក៏ទិញយកទៅស្រុកគាត់ហ្មង
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចន្ទារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ករណីដំបូងនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលរកឃើញនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមករានេះនេះបយងតាមលោកម៉មមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅល្ងាចនេះជំងឺរលាកសួតបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះរកឃើញលើអ្នកជំងឺម្នាក់ជាជនជាតិចិនធ្វើដំណើរដោយត្រង់ពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនមកកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរពីទីក្រុងវូហានមកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រះសីហនុនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកម៉មមុនហេងអ្នកជំងឺជាជនជាតិចិននោះភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមគ្រួសារមានសមាជិក4នាក់ក្រុមគ្រួសារនោះចេញដំណើរពីទីក្រុងអ៊ូហានមកក្រុងព្រះសីហនុថ្ងៃទី23ខែមករាហើយចេញរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅហៀសំបោរនៅថ្ងៃទី25បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេគឺផ្ដាសាយធម្មតាអាជ្ញាធរបានយកវត្ថុវិភាគទៅពិនិត្យនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅថ្ងៃទី26ហើយថ្ងៃទី27ខែមករានេះរកឃើញថាវិជ្ជមាននៅម៉ោង3រសៀលបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរបានដាក់បរិសុទ្ធនោះបានដាក់បរិសុទ្ធម្នាក់នោះនៅក្នុងបន្ទប់ដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងព្រះសីហនុហើយដាក់អ្នកប៉ះពាល់3អ្នកផ្សេងទៀតក្រោមការតាមដានសុខភាពដោយបាញ់សម្លាប់មេរោគកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់នៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកឌីខឺឈាងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហ៊ូប៉េនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងវិតម្លៃអំពីការឆ្លើយតបចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់81នាក់កន្លងមកទីក្រុងអ៊ូហានគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគថ្មីនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះនិងនៅតាមទីក្រុងផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមនឹងបំរាមតឹងតែងអំពីការធ្វើដំណើរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមទប់ស្កាត់មេរោគនេះមិនឲ្យឆ្លងរាលដាលបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនៅក្នុងការបន្លាយពេលវេលាជប់សម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី3ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការជប់ជុំជាក្រុមតួលេខចុងក្រោយដែលបានរាយការណ៍ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លងមេរោគនេះមានជាង 2,700 អ្នកហើយករណីឆ្លងមេរោគនេះក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនេប៉ាល់ប៉ូទុយហ្គាល់សិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងថៃវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងម៉ាកាវនិងកោះតៃវ៉ាន់ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអ៊ូហានចំណែកឯអ្នកមួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺបានឆ្លងពីអ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអ៊ូហាននោះគេមិនទាន់ឃើញមានការរាយការណ៍ណាមួយអំពីការស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគនេះនៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសចិននៅឡើយទេអ្នកស្រី Nancy Messonnier ប្រធានផ្នែកជំងឺផ្លូវដង្ហើមនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះចំនួន5ករណីហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកទាំង5នាក់នោះសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីសង្ស័យប្រហែល100ករណីទៀតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន26នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបន្តការការពារលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ដើម្បីដកលោកចេញពីតំណែងស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើជាថ្មីឲ្យមានការកោះហៅសាកសីថ្មីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងការជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភានេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើជាថ្មីដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មាននានាលេចឡើងថាលោកត្រាំបានប្រាប់លោកចនប៊ុលតិនដែលកាលនោះជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកថាលោកចង់ផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតតលតែអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញកាសែត The New York Times បានរាយបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅដែលនឹងចិត្តបោះពុំផ្សាយរបស់លោក Bolton ក្រោយមកការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអង្គភាពព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលបានសាកសួរអ្នកដែលដឹងអំពីអត្ថបទនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក Bolton នេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រាំកំពុងរងការជំនុំជម្រះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំនួន391លានដុល្លារនិងបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden និងតាក់ទិននឹងទ្រឹស្ដីបំភ្លឺដែលថាអ៊ុយក្រែនមិនមែនប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេដែលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បទចោទប្រកាន់ទី2គឺថាលោកត្រាំបានរៀបរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាលោកត្រាំបានច្រានចោលការលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក Bolton នេះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារ Twitter របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្ញុំមិនដែលប្រាប់លោកចន Bolton ថាជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតលើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមមានតាមការពិតលោក Bolton មិនដែលត្អូញអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលលោកត្រូវបញ្ឈប់ពីតំណែងជាសាធារណៈនោះឡើយប្រសិនបើលោក Bolton និយាយដូចនេះមែននោះគឺគ្រាន់តែដើម្បីលក់សៀវភៅរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកគាំទ្រកីឡានៅជុំវិញពិភពលោកពិបាកនឹងរកពាក្យអ្វីមកថ្លែងដើម្បីរៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេតាក់ទិននឹងការស្លាប់ភ្លាមៗរបស់ជើងឯកបាល់បោះអាមេរិកកាំងចូនីវ៉តលោក Kobe Bryant លោក Bryant អាយុ41ឆ្នាំនិងកូនស្រីរបស់លោកអាយុ13ឆ្នាំឈ្មោះ Gianna ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស9នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតធ្លាក់អូធំភាគកញ្ចក់នៅតាមតំបន់ភ្នំក្រៅទីក្រុង Los Angeles គេបានរាយការណ៍ថាអ្នកទាំងនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាបាល់បោះរបស់យុវជនក្មេងៗលោក Brian ត្រូវបានគេស្គាល់ថាតែងតែជិះឧទ្ធម្ភាគចៈពីផ្ទះរបស់លោកទៅកាន់កន្លែងប្រកួតកីឡានៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដើម្បីគេចពីចរាចរណ៍កកស្ទះនៅក្នុងទីក្រុងនាយកដ្ឋានប៉ូលីសស្រុកទីក្រុង Los Angeles បានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តធ្វើឡើងជាមួយនឹងការជ្រោមជ្រែងពីមន្ត្រីសហព័ន្ធប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះនាយកដ្ឋាននេះមិនទាន់បានផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈនេះកើតឡើងនោះទេមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Alex Villanueva បានបដិសេធមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះណាម្នាក់ដោយលោកបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកនឹងរងចាំដល់ពេលដែលអ្នកធ្វើកោសលវិច័យសាកសពបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនជាមុនសិនលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណឹងដ៏អាក្រក់ចំណែកឯភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Melania Trump វិញបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលើករណីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែង សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលស្នើអ្នកលក់ម៉ាស់មិនឲ្យដំឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចូលដល់សប្ដាហ៍ទី2ហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកត្រាំបានចំណាយពេលតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីការពារក្តីលោកត្រាំដោយនិយាយថានឹងធ្វើការបង្ហាញភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងថ្ងៃអង្គារស្អែកហើយលោកពេរីសៃនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងអំពីការជំនុំជម្រះនេះដូច្នេះអ្នកខ្ញុំនឹងសាកសួរព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលលោកបានទទួលបាននៅពេលដែលលោកចូលទៅអង្គជំនុំជម្រះនោះចាស់សូមជម្រាបសួរលោកពុយរិស័យ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
ចាលោករិស័យនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាពួកក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកត្រាំនឹងចំណាយពេលតែតិចម្លេះចាស់គឺតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនៅខណៈដែលពួកគាត់មានពេលដល់ទៅ24ម៉ោងគឺដល់ពេលគឺរយៈពេលដល់ទៅ3ថ្ងៃឯណោះដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋសភាដែរនោះចា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាបាទកន្លងមកក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងបានបង្ហើបឲ្យដឹងហើយថាពួកគាត់ប្រហែលជាមិនត្រូវការពេលវេលាដល់ទៅ24ម៉ោងដោយខាងរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋសភាទេហើយមូលហេតុដែលពួកគាត់ចំណាយពេលតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនៅវេលាថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនឹងគឺដោយសារពួកគាត់គិតថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋអាមេរិកឈប់សម្រាកពលរដ្ឋយើងធ្វើការ5ថ្ងៃហើយសម្រាប់តែសៅរ៍អាទិត្យទេដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យទុកពេលឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើបំពេញកិច្ចការនៅពេលថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងដើរលេងទិញម្ហូបអីអញ្ចឹងទៅក៏សម្រាប់ថាធ្វើតែ2ម៉ោងទេហើយចាំនិយាយរឿងខ្លឹមសារគឺថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ពួកគាត់ត្រូវការពេលសម្រាកដែរព្រោះគាត់កាលពីសប្ដាហ៍មុនថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺបានធ្វើដល់រហូតដល់ម៉ោង 7:00 ភ្លឺនោះហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គឺម៉ោង 9:00 ជាងម៉ោង 10:00 យប់ដូច្នេះពួកគាត់ក៏ហត់ដែរមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានពេលមើលហើយហត់នឹងនោះទេហើយនេះជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រមាណអ្នកដែលឈរឈ្មោះជាប្រធានដីដោយលោក Bernie Sanders អ្នកស្រី Amy Klobuchar ហើយនិងអ្នកស្រី Elizabeth Warren ជាដើមនឹងមានឱកាសដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ពួកគាត់ដែលគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះឆ្នោតជាបឋមនៅពេលឆាប់ៗនេះបាទ
ចាដោយអ្វីដែលលោកភីសុភីដាទើបតែអានជូនព័ត៌មានអំបញ្ញមិញហើយក៏ដូចជាកាសែត New York Times កាលពីម្សិលមិញដែរដែលបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនិយាយថាលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនឹងបានសរសេរសៀវភៅរបស់លោកដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយនៅឡើយទេថាលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងបានប្រាប់លោកដោយផ្ទាល់ថាលោកចង់ផ្អឹបជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានទឹកប្រាក់391លានដុល្លារនោះរហូតដល់ពេលណាដែលអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden សិនតើរឿងនេះនឹងនាំឲ្យមានការកោះហៅសាកសីបន្ថែមដោយដែលខាងរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋសភាចង់បានដែរទេចា
៎បាទមិនទាន់ដឹងថានឹងមានពិតប្រាកដនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹងនោះគឺថានឹងមានការជជែកពីរឿងហៅសាកសីសារៈសំខាន់នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋសភានឹងថ្ងៃនេះច្បាស់ជានឹងយករឿងនឹងមកដោយថាបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រតិភិនឹងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងអនុញ្ញាតដូច្នេះនេះជារឿងថ្មីមួយដែលទើបនឹងកើតឡើងយើងដឹងហើយដូច្នេះយើងចាំមើលថាតើនឹងមានការធ្វើដូចនេះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគាត់មានតែ47សំឡេងទេដើម្បីឲ្យមានការកោះហៅសាកសីគាត់ត្រូវការ51សំឡេងដូច្នេះបានន័យថាត្រូវការសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹង4នាក់យ៉ាងតិចហើយយើងចាំមើលថាតើគាត់នឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូល4នាក់ហ្នឹងឬក៏លើសពីនឹងថែមទៀតដែរឬទេនៅសប្តាហ៍នេះនេះជារយៈពេលដែលសំខាន់ណារយៈពេល24ម៉ោងទៅ48ម៉ោងខាងមុខនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនេះនឹងមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងតានតឹងអំពីរឿងហ្នឹងហើយបាទ
ចាចុះប្រសិនបើគ្មានការហៅសាកសីឬស្វែងរកអ្វីផ្សេងបន្ថែមទេតើការកាត់ក្តីហ្នឹងនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមសប្តាហ៍នេះមែនទេចា
បាទគម្រោងគឺអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអត់មានការហៅសាកសួរបន្ថែមទេគឺថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារគឺជាពេលវេលាដែលខាងក្រុមមេធាវីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំហ្នឹងបកស្រាយនៅមូលហេតុដែលថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអត់មានធ្វើខុសទេគាត់មានអំណាចជាប្រធានាធិបតីគ្រាន់តែរឿងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាដល់ថ្នាក់ត្រូវប្តឹងលោកដកចេញពីតំណែងទេនឹងចាំមើលថាតើគាត់ចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃបើសិនអូម៉ាថាគាត់ចំណាយពេលទាំង2ថ្ងៃចុះថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារចុះដល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺពួកគាត់គេផ្ដោតម៉ោង16ម៉ោងឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង100រូបហ្នឹងសាកសួរភាគីទាំងសងខាងសាកសួររដ្ឋអាជ្ញាផងឬក៏ខាងក្រុមមេធាវីលោកត្រាំផងបើសិនជាពេលគេពួកគេមានសំណួរអញ្ចឹងបានន័យថារហូតដល់ថ្ងៃពុធបើអត់មានហាត់សាកសីទេប្រហែលជាត្រូវចប់នៅថ្ងៃសុកឬសៅហើយពីព្រោះគាត់ធ្វើការ6ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃសៅនឹងបើអត់សាកសីទេគឺមើលទៅចប់នៅសប្តាហ៍នេះហើយបាទ
ចាចុះប្រសិនបើខាងគណៈបព្វជិទ្ធិបតីណាគាត់បានតើតួសម្លេង4សម្លេងទៀតពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះគាត់មាន47
អញ្
ចឹងបើសិនគាត់បានទទួល4សម្លេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាសម្លេងគាត់ឡើងបាន51ហើយ
អញ
្ចឹងថាតើការកោះហៅសាកសីហ្នឹងបើសិនគាត់មានសម្លេងច្រើនគឺគាត់អាចធ្វើការស្នើឲ្យមានការកោះហៅសាកសីអញ្ចឹងបើសិនរឿងហ្នឹងវាកើតមែនថាតើការជំនុំជម្រះហ្នឹងនឹងអស់បន្លាយដល់ពេលណាទៅចា
អូយើងមិនដឹងដែរអស់បន្លាយយើងដឹងថាអស់បន្លាយហើយប៉ុន្តែមិនដឹងជាដល់ពេលណាទេពីព្រោះវាពឹងផ្អែកទៅលើថាតើហៅគេប្រសិទ្ធភាពយល់ព្រមឲ្យហៅសាកសីប្រមាណអ្នកមើលទៅទំនងជារបៀបហៅសាកសីហ្នឹងគឺវិសោធនកម្មហ្នឹងគឺម្ដងមួយម្ដងមួយដោយថាមិនមែនបូកសរុបសាកសីទាំងអស់ជាចង្កោមទេប្រហែលជាស្នើសុំមួយសិនអនុម័តបានហើយបានស្នើមួយទៀតបានបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបានន័យថាអាចរយៈពេលរាប់សប្ដាហ៍ផងក៏មិនដឹងពីព្រោះរឿងនេះដែលជារឿងវែងឆ្ងាយតទៅទៀតមិនទាន់អ្នកណាដឹងទេបាទ
ចាកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងឃើញថាការស្ទង់មតិពីខាងអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាង 70% នោះដែលស្នើសុំដែលចង់ឲ្យមានការកោះហៅសាកសីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើជំនុំជម្រះប្រុសប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសប្ដាហ៍ហ្នឹងការស្ទង់មតិហ្នឹងនៅតែបង្ហាញថាជាង 70% ដែលអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងចង់បានឲ្យមានការកោះហៅសាកសីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងថាតើគណៈបព្វជិទ្ធិបតីគាត់មានអាចមានលេសយកសម្លេងហ្នឹងទៅធ្វើអ្វីបានទៀតដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពចា
៎បាទនេះជារឿងមួយដែលសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគាត់ត្រូវថ្លឹងថ្លែងគាត់ត្រូវពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីព្រោះបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតភាកច្រើនចង់ឲ្យមានសាកសិអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវស្ដាប់ហើយព្រោះអ្នកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់កាន់តំណែងបើសិនជាពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តមិនធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទេនឹងបានន័យថានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខគឺយើងដឹងហើយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់ពេលតែ10ខែទៀតទេអាមេរិកាំងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំនួន 1/3 គឺ33រូបនឹងត្រូវឲ្យគេបោះឆ្នោតឡើងវិញបាទដូច្នេះច្រើនណាបើសិនជាយ៉ាងណាពួកគាត់បើពលរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តទេពួកគាត់អាចបាត់បង់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតហើយអាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាវិញបាទកន្លងមកគោលនយោបាយអាមេរិកគឺពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនតែអញ្ចឹងតែផ្លាស់ទៅការកាន់អំណាចដោយថាសម្លេងភាគច្រើនហ្នឹងតែងតែដូរមកបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោករិស័យដែលសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោករិស័យហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតពងជាមួយនឹងអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងនៅថ្ងៃស្អែកពីលោកបន្តទៀតចាសសូមជម្រាបលាចា
បាទអរគុណជំនឿ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការភ័យខ្លាចការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដែលសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណ80នាក់នៅប្រទេសចិននិងមានករណីឆ្លងជាង 3,000 ករណីនៅទូទាំងពិភពលោកមកទល់ថ្ងៃនេះពួកគេជាច្រើនសម្រុកទិញម៉ាស់ដើម្បីការពារពាក់ការពារដែលការនេះធ្វើឲ្យអ្នកលក់មួយចំនួនដំឡើងថ្លៃម៉ាស់និងត្អូញត្អែថាពួកគេគ្មានម៉ាស់លក់កញ្ញាកាន់សុខុមនុនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាឡាវតីវ័យ28ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនៅម្ដុំផ្សារអូឡាំពិកបានបើកតូបលក់តាំងពីព្រលឹមស្រាងស្រាងរហូតដល់ព្រលប់នៅម៉ោងប្រមាណ7យប់ថ្ងៃអាទិត្យកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាអតិថិជនភាគច្រើនសួររកទិញម៉ាស់របស់ក្រុមហ៊ុន 3M ដែលហៅថាម៉ាក N95 ដែលមានពណ៌សរាងមូលគ្របច្រមុះនិងមាត់កញ្ញាប្រាប់ VOA ថានៅពេលកញ្ញាចាប់ផ្ដើមបើកលក់នៅពេលព្រឹក អ្នកមកទិញភ្នាក់ច្រើនជាជនជាតិចិនហើយដល់ពេលល្ងាចបន្តិចទើបមានជនជាតិខ្មែរមកទិញ
គ្រាន់ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងភ័យឃើញមួយមួយពាក់ម៉ាស់យើងផ្អើលទិញណាហើយបើអ្នកខ្លះភ្នាក់ច្រើនជនជាតិចិនក៏ទិញច្រើនក៏ទិញអ្នកខ្លះឬក៏ថាក៏ទិញយកទៅស្រុកគាត់ហ្មង
អ្នកលក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនៅម្ដុំផ្សារអូឡ িম ពិកដែលនៅបន្តលក់នៅថ្ងៃទី2នៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនកាលពីម្សិលមិញបាននិយាយថាពួកគេស្ទើរអស់ម៉ាស់លក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកគេថាភ្ញៀវរបស់ពួកគេភ្នាក់ច្រើនជាជនជាតិចិនដែលមកទិញម៉ាស់ជាច្រើនកេះនិងជាប្រអប់ប្រអប់ដើម្បីផ្ញើទៅបងប្អូនរបស់ពួកគេនៅឯប្រទេសចិនដែលកំពុងខ្វះម៉ាស់សម្រាប់ពាក់ការពារខណៈពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មី2019 nCoV មានការកើនឡើងប្រជាជនចិននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងសម្រុកទិញម៉ាស់ក្នុងគោលបំណងការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគថ្មីនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលជំនាញបាននិយាយថាអ្នកដែលមិនមានបញ្ហាសុខភាពមិនគួរពាក់ម៉ាស់នោះទេហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់អ្នកលក់ម៉ាស់ថាពួកគេមិនគួរកេងចំណេញនៅក្នុងពេលបារម្ភពីជំងឺនេះនោះទេកញ្ញាឡាវតីបន្តទៀតថាពេលនេះកញ្ញាគ្មានម៉ាស់ប្រភេទ N95 លក់ទៀតទេ
ចាប៉ុន្តែយើងអត់មានស្តុកទេដោយសារអីអាវ៉ាន់ហ្នឹងយើងកំបងពីចិនដែរហើយយើងម៉ាស់ហ្នឹងមានដេឡេកាលណាយើងទុកចោលយូរវាមានឯប៉ងវានៅកន្លែងនេះទុកចោលយូរវារបកហ្មងអញ្ចឹងបោះចោលហ្មង
ការសម្រុកទៅទិញម៉ាស់ជាកំហុកនេះបានធ្វើឲ្យតម្រូវការម៉ាស់មានការកើនឡើងជាទូទៅម៉ាស់ N95 នេះធ្លាប់មានតម្លៃប្រមាណ18ដុល្លារនៅក្នុងមួយប្រអប់ដែលមានម៉ាស់ចំនួន20ថ្ងៃអាទិត្យនេះម៉ាស់ម៉ាក់នេះកើនឡើងដល់តម្លៃពីប្រមាណ30ដុល្លារឬ40ដុល្លាររហូតដល់60ដុល្លារនៅក្នុងមួយប្រអប់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរកទិញម៉ាស់ដោយសារទទួលព័ត៌មានតតគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារអស់ម៉ាស់ម៉ាក់ N95 កញ្ញាវតីលក់ម៉ាស់ធម្មតាអស់ចំនួន500ប្រអប់ក្នុងមួយប្រអប់មានតម្លៃ20,000រៀលម៉ាស់ប្រភេទធម្មតានេះមានតម្លៃ10,000រៀលនៅមុនពេលដែលមានការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលោកជាអៀងអាយុ58ឆ្នាំអ្នកលក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យម្នាក់ទៀតនៅម្ដុំសាអូឡាំពិកលោកបានឲ្យដឹងថាលោកលក់ម៉ាស់ធម្មតាអស់ជាង50កេសឬស្មើនឹង2000ប្រអប់តម្លៃរាយក្នុងមួយប្រអប់5ដុល្លារលោកនិយាយថា
តែតែបើវាថ្ងៃហ្នឹងគឺគោកប្រកដៃគឺម៉ាស់លក់អស់មិនធម្មតាគឺមួយអស់លុយហ្មងឥឡូវខ្ញុំលក់40កេសអស់លុយហ្មង
លោកនិយាយថាអតីតជនលោកភាគច្រើនជាជនជាតិចិនលោកបន្តទៀតថា
អ្នកមកគឺមានចិនភាគច្រើនគឺចិនទី2គឺខ្មែរយើងទី1ភាគច្រើនហ្នឹងគឺចិនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅអ្នកធ្វើការរោងចក្ររោងអីហ្នឹងគឺពួកគាត់ច្រើនជាងគេទី2ខ្មែរយើងគាត់ចប់សមឯង
កញ្ញាសុកលីលីអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4និងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនបានជិះម៉ូតូអស់រយៈពេល72ម៉ោងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដើម្បីស្វែងរកម៉ាស់នៅម្ដុំផ្សារតាប៉ាងនិងផ្សារអូឡ িম ពិកពួកគេសម្ចតសឹងគ្រប់ហាងតែមិនអាចរកម៉ាស់ដែលខ្លួនចង់ទិញគឺម៉ាស់ Mac N95 បាននោះទេកញ្ញាថាខ្លួនចង់ទិញម៉ាស់ពី3ប្រអប់ទុកដើម្បីចែករំលែកក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តរួមការងារកញ្ញាសុកលីលីបាននិយាយថា
ភ័យមកភ័យខ្លាំងព្រោះយើងឃើញប្រទេសជិតខាងយើងក៏ជួបច្រើនមកដែរអញ្ចឹងដូចប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃអញ្ចឹងសុទ្ធតែមានអ្នកកើតជំងឺហ្នឹងហើយទៅគេអត់ទាន់រកឃើញវ៉ាក់សាំងអីអញ្ចឹងហ៎បង
វីរុសកូវីដ-19ថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង80នាក់នៅប្រទេសចិនគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមេរោគនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជិត 3,000 នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងនិងនេប៉ាល់ផងដែរទោះបីជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងបន្តការសិក្សាឲ្យច្បាស់ពីដើមកំណើតរបៀបឆ្លងរបៀបការពារនិងរបៀបព្យាបាលជំងឺនេះក៏ដោយបច្ចុប្បន្នគេដឹងត្រឹមថាប្រភពនៃមេរោគនេះចេញពីទីផ្សារលក់សាច់សត្វព្រៃនៅទីក្រុងវូហានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានពន្យារការកសាងមន្ទីរពេទ្យមួយដែលអាចដាក់អ្នកជំងឺដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីរហូតដល់1000នាក់ដើម្បីតាមដានមន្ទីរពេទ្យនេះសាងសង់តាមលំនាំមន្ទីរពេទ្យមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលគេដាក់អ្នកជំងឺឆ្លងវីរុសសានៅឆ្នាំ2002និង2003ដែលកាលនោះមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ800នាក់ ចាប់តាំងពីការប្រជុំគណៈកម្មការបន្ទាន់នៃបទបញ្ញត្តិសុខភាពអន្តរជាតិ International Health Regulations Emergency Committees នៅទីក្រុងហ្សឺណែវតាំងពីមុនចូលឆ្នាំចិនចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើង74ដងហើយករណីឆ្លងកើនឡើង76ដងប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅមិនទាន់ប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលស្លាប់នោះមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់ពួកគេចុះខ្សោយអ្នកដែលងាយឆ្លងមេរោគនោះគឺមនុស្សវ័យចំណាស់និងជាអ្នកដែលមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមមកទល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA មិនអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេប៉ុន្តែបើយោងតាម website និងទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងនៅកម្ពុជាពុំទាន់មានការឆ្លងជំងឺរលាកសួតថ្មីនេះនៅឡើយទេក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលលក់ម៉ាស់កុំដំឡើងថ្លៃម៉ាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានសរសេរថាទុកលទ្ធភាពឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានតម្រូវការប្រើម៉ាស់អាចទិញប្រើបានផងដើម្បីជាកិច្ចចូលរួមការពារសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនលើការចម្លងជំងឺនេះនិងជាបុណ្យកុសលសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកលក់ម៉ាស់នេះផងស្របពេលដែលមានការចែកចាយម៉ាស់តាមតំបន់ជាយដែននៅតាមសាលារៀនតាមកន្លែងធ្វើការនិងតំបន់នានាក៏ដូចជាការសម្រុកទិញម៉ាស់យ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅបារម្ភខ្លាចខ្វះម៉ាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាការៈធម្មតាមិនគួរពាក់ម៉ាស់នោះទេលោកនិយាយថា
អ្នកជាមិនគួរពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលឈឺត្រូវតែពាក់ម៉ាស់អ្នកដែលសង្ស័យគួរពាក់ម៉ាស់អ្នកដែលមានរោគសញ្ញាក្អកកណ្ដាស់ហើយបានគួរពាក់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់បា
ទអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតលីអូយីស៊ីននាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Channel News Asia ថាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការពាក់ម៉ាស់នោះទេអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីរូបនេះបាននិយាយក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ទេបើអ្នកគ្មានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមតាមពិតទៅយើងត្រូវការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងគាំទ្រពីសហគមន៍សម្រាប់អ្នកដែលមានរោគសញ្ញាសូមពាក់ម៉ាស់ទៅនោះវានឹងផ្ដល់នៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញខ្លួនពួកគេម៉ាស់ដែលគេពាក់ពេលវះកាត់ដែលមានពីរស្រទាប់គឺស្រទាប់ក្នុងនិងស្រទាប់ក្រៅមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារបានហើយកញ្ញាឡាវតីបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាក៏ត្រូវទុកម៉ាស់មួយកែសដើម្បីទុកសម្រាប់ចែកចាយដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់កញ្ញាទុកប្រើប្រាស់
វាយល់ឃើញថាខ្ញុំពិបាកថាតើមែនខ្ញុំអស់អាហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអីលក់ជូនគាត់ទី1ខ្ញុំទុកមកកេះសម្រាប់ធ្វើគ្រួសារខ្ញុំតាខ្ញុំខ្លាចដែរ
មកទល់ពេលនេះប្រជាជននៅប្រទេសចិនជាង30លាននាក់ត្រូវបានកម្រិតការធ្វើដំណើរតាមទីសាធារណៈនិងចេញចូលទីក្រុងមួយចំនួនហើយស្របពេលនេះដែរនៅកម្ពុជាសាលារៀនអន្តរជាតិមួយចំនួនបានប្រកាសផ្អាកហើយតាមសាលារដ្ឋមួយចំនួនក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការការពារការចែកម៉ាស់និងការអប់រំឲ្យមានការលាងដៃនឹងសាប៊ូឬទឹកអាកុលដើម្បីរក្សាអនាម័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចា៎ហើយតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA គឺយើងមានផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ផងដែរបាទនៅសប្តាហ៍នេះការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយហើយនេះគឺជាសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈរសើបដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែដំណើរការក្តីនេះមិនបានបើកទូលាយដល់មហាជន ដែលតាមដានសំណុំរឿងជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះរីឯអ្នកសារព័ត៌មានទៀតសោតជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យត្រូវរងការរឹតបន្តឹងមិនត្រូវបានសម្រួលឲ្យចូលយកព័ត៌មានដោយសេរីទេនៅក្នុងការពិភាក្សានៃកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពិនិត្យមើលលើជ្រុងនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នតុលាការក្នុងការផ្ដល់ដំណាភៀបនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏សូមសរសេរសំណួរទៅតាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាជាសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈធំដុំនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការតាមដានមិនត្រឹមតែមជ្ឈដ្ឋានក្នុងស្រុកទេប៉ុន្តែក្រៅប្រទេសផងដែរតើលោកសុភ័ក្រយល់ថាស្ថាប័នតុលាការមានការទទួលខុសត្រូវកម្រិតណាក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបរទេសដែលតាមដាន
ណាចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំយល់ស្របពេញទីថាករណីការកាត់ក្តីលោកខឹមសខាដែលចូលដល់អាទិត្យទី3នេះហើយគឺថាមានការតាមដានអំពីសាធារណមតិទាំងមតិជាតិរបស់យើងនិងអន្តរជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំភ្ញាក់មែនទែននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមលើកទី1ឡើងគឺថាស្ថាធារណជនហើយជាពិសេសសារព័ត៌មាននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅតាមដានដោយផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សាខាងជាមួយនឹងខាងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក្តីរបស់ឯកជនក្តីហើយរបស់មជ្ឈដ្ឋានខ្លះនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមាននិន្នាការប្រហែលជាយើងមកដល់ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែឆ្លៀតយកឱកាសនៃការកាត់ក្តីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានគោលការណ៍មួយដែលជាគោលការណ៍តម្លាភាពនៃអភិបាលកិច្ចល្អនឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាពេលនេះជាពេលដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតហើយទី1ខ្ញុំគិតថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងសម្ដេចកាឡាហោមសខេងពេលថ្មីថ្មីនេះបានមានប្រសាសន៍អំពីរឿងការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធហើយនិងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងដើម្បីឲ្យមានភាពដូចគឺថាធ្វើយ៉ាងណាបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណជនបាទដូច្នេះហើយសូមបីតែសម្ដេចកាឡាហោមក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរលោកថាធ្វើប្រទេសមួយសង្គមមួយដែលបែកបាក់បើសិនជាអត់មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរលោកថាយើងត្រូវតែមន្ត្រីហើយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋហ្នឹងគឺថាត្រូវតែបំរើរាជដែលជាម្ចាស់យើងមិនតែធ្វើជាច្បាយរបស់រាជទេគឺរាជទេដែលជាម្ចាស់របស់យើងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរឿងតោះនេះមានការថ្លែងការណ៍ជាច្រើនអំពីឋានៈដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលពីមុនមកអត់ធ្លាប់និយាយទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាធ្លាប់និយាយដូចជាប្រកាសថាបញ្ហាចែកចាយហើយនឹងគ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺចូលដល់ភាពអសន្នហើយត្រូវតែកម្ចាត់ឲ្យបានថ្លែងជាសាធារណៈតែម្ដងហើយអំពីបញ្ហាថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺថាបញ្ហារឿងចរាចរណ៍ក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពអសន្នហើយត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបាននេះគឺថាសម្ដេចកាឡាហោមលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងក៏ធ្លាប់មានដែរលោកកំសែងយើងក៏ធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយមានការចូលរួមពីសាធារណជនដែរដូចជាការទៅជែកពិភាក្សាគ្នាជែករឿងច្បាប់នៅរដ្ឋសភារបស់យើងរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកច្រំដែរច្រំដែរពេលទៅលោកក៏មិនសូវមានការយកចិត្តដាក់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលសំខាន់ការកាត់ទោសរបបអ្នកថាឋានៈដឹកនាំខ្មែរក្រហមបាទនៅក្នុងតឡាការពិសេសដែលនេះនឹងគឺថាបើកទ្វារឲ្យសាធារណជនចូលរួមអ្នកកសែតចូលរួមតាមដានដូច្នេះហើយគឺថាតាមដែលខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវធ្វើការសិក្សាហើយសម្ភាសអ្នកដែលបានចូលរួមទៅការដែលបើកទ្វារឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលរួមនឹងហើយសាធារណជននឹងចូលរួមប្រសង់ចូលរួមនិស្សិតចូលរួមស្អីស្អីទាំងអស់គឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យការកាត់ទោសនោះមានការទទួលការគ្រប់គ្រងហើយទុកចិត្តអំពីសាធារណជនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងមានកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដមែនហើយយើងចង់ឲ្យដេញសហគមន៍របស់យើងសង្គមរបស់យើងមានការកុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាដោយតែការចង់បានរបស់អ្នកដឹកនាំមែនខ្ញុំគិតថាឱកាសនៃការ កាត់ក្តីលោកកឹមសុខានេះជាឱកាសដ៏ល្អដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតហើយដើម្បីយើងធ្វើកុំឲ្យមានការសង្ស័យកុំឲ្យមានការមន្ទិលអីទៀតបើកចំហទៅបាទបើកចំហទៅហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងចោទដល់ថាអូអាចនឹងមានប្រទេសដទៃទៀត9ចូលរួមនៅក្នុងនឹងផងរឹតតែមានហេតុផលដើម្បីបើកឲ្យមានតម្លាភាពហើយព្រោះប្រទេសទាំងអស់នេះគេចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាប្រទេសគេនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងករណីដែលយើងចោទថាមានការក្បត់ជាតិអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំថាមតិសាធារណជនទាំងជាតិក្តីទាំងអន្តរជាតិដីកំពុងតែតាមដានហើយកំពុងតែដាក់សម្ពាធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការកាត់ក្តីនឹងមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចតម្លាភាពបាទនៅក្នុងការឲ្យប្រជាមហាជនបានតាមដានបានដឹងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទដូចបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺពេលដែលបើកឆាកដំបូងហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មាននឹងសូម្បីតែអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដូចជា Reuters ហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមយកព័ត៌មានបានទូលំទូលាយទេហើយទៅរងការរិះគន់ពីអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជាកញ្ញា Erin Henry បានសរសេរ tweet ហ្នឹងគាត់ថាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើននឹងពឹងផ្អែកទៅលើការរាយការណ៍របស់ Reuters តាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកម្មសុខាប៉ុន្តែសូម្បីតែអ្នកយកព័ត៌មាន Reuters ហ្នឹងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតចូលក្នុងបន្ទប់ផងដូច្នេះឥឡូវយើងគេតែនិយាយថាយើងឲ្យមានតម្លាភាពប៉ុន្តែបើសិនជាយោបល់របស់លោកសុភ័ក្រវិញតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្រួលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចចូលយកព័ត៌មានបានពីព្រោះអីកន្លងមកតុលាការលោកបានលើកហេតុផលថាបន្ទប់ហ្នឹងចង្អៀតនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានោះដូចជាមិនពិបាកទេបាទមានហេតុផល2ដែលខាងមេធាវីខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាទី1បន្ទប់ជាទី2បើសិនជាយើងបើកចំហការកាត់ក្តីនៅក្នុងបោះក្នុងករណីសំណុំរឿងលោកខឹមសុខាហ្នឹងយើងត្រូវបើកចំហការកាត់ក្តីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីវាខ្លាយទៅជា precedent វាខ្លាយទៅជារឿងមួយដែលធ្លាប់មានរួចមកហើយណាខ្ញុំគិតថាបញ្ហារឿងបន្ទប់ជាទហ្នឹងដូចជាមិនពិបាកទេមានដំណោះស្រាយពីទី1គឺថាយើងយកបន្ទប់មួយកុំឲ្យជាទៅយើងទៅធ្វើកន្លែងណាដែលទូលាយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានអ្នកសារព័ត៌មានអាចចូលរួមបានទៅដូចជាករណីកាត់ក្តីមេដឹកនាំអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងធ្វើបានរួចករណីហ្នឹងមកយើងធ្វើបានយើងសូមរំលឹកថាតាំងពី2017ដែលយើងបានរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកហ្នឹងនៅក្នុងរហូតមកទល់ឥឡូវដូចជាឆ្អឹងឆ្លាក់នៅក្នុងពង្គកយើងអញ្ចឹងគឺថាសង្គមរបស់យើងដូចជាហែកជា2អញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការកាត់ក្តីលើកនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តរវាងអ្នកដែល 40% ជាងដែលបោះឆ្នោតដោយគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទដូច្នេះហើយគឺថាយើងរើកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យធំតិចបើមិនអញ្ចឹងទេយើងសុំឲ្យអ្នកកសែតជាតិហ្នឹងគាត់រើសតំណាងរបស់គាត់ទៅប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកកសែតអន្តរជាតិនឹងរើសតំណាងរបស់ខ្លួនឯងទៅបើមិនជាយើងមានការវិបាកនៅក្នុងការដូរកទុបជំនុំជម្រះដូច្នេះខ្ញុំថាឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈអាហ្នឹងគឺថាយើងអាចធ្វើបានហើយលោកកំសែងដូចមិនមានបញ្ហាឲ្យធំដុំទេ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដល់លោកលើកឡើងពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញពីរឿងកាលពីការកាត់ទោសអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងចលនាគេហៅ CFF បាទគេពាក្យពេញខ្ញុំភ្លេចទៅថា Cambodian Freedom Fighter គឺអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពខ្មែរដែលមានលោកជុនយ៉ាសិតជាប្រធាននៅហ្នឹងបាទកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរណឡើយទេគឺខ្ញុំនៅសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរគឺតុលាការក្រុងភ្នំពេញចង្អៀតកន្លែងគាត់ចង្អៀតយ៉ាងមែនពេលនោះណាបាទពេលនោះគាត់ក៏ខ្ចីសាលាតុលាការកំពូលដែលទលំទលាយជាងហ្នឹងគឺធ្វើជាកន្លែងកាត់ទោសទៅវិញហើយពេលនោះក៏មានការដាក់មីក្រូដាក់អីធំបាក់ឲ្យចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅហ្នឹងស្ដាប់បានអីចឹងមើលពីក្រៅទៅក៏បានដែរបាទគឺគេធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយក្នុងករណីមួយទៀតគឺដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទពេលដែលកំពុងកាត់ទោសលោកកម្មសុខានឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានសាវនាការកាត់ទោសដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងដែរបាទហើយទីទៀតខ្ញុំនៅទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងហ្នឹងគឺខាងសភានឹងគេដាក់ទូរទស្សន៍ចេញមកខាងក្រៅតែម្ដងគឺទូរទស្សន៍ណាចង់យកទៅផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬក៏បញ្ជូនណាផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកណាចង់ទៅមើលអីនៅកន្លែងណាគឺគេដាក់ឲ្យឃើញទាំងអស់តែម្ដងនេះតាមអ្វីដែលបានកើតឡើងណាមកលោកសុភ័ក្រណាបាទ
បាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទ
The Voice of America.
សម្រាប់បងលោកអ្នកដែលទើបចូលបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងមានផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ផងដែរបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងកាត់ក្តីរបស់លោកកឹមសុខានិងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការនឹងចំពោះមហាជនបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រមួយមកផ្លែសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុងអញ្ជើញមកពីខេត្តប៉ៃលិនបាទលោកសុងសូមអញ្ជើញចូលកម្មវិធី Hello VA បាទតើបាទសួរ
ប
ងបាទជំរាបសួរលោកសុងបាទ
បាទបាទលោកបង
សូមជួយមានសំណួរឬយោបល់បាទ
បាទខ្ញុំមកសូមអរគុណដែរដែលដំបូងខ្ញុំចង់សួរប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយដែរថាខ្ញុំចង់សួរបើឯកណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានចង់សួរសំណួរខ្ញុំចង់សួរគាត់ទៅស្ដាប់អីចំណុចទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បានជួប VOA ខាងគណបកប្រជាជនប៉ុន្តែជួបខាងនេះខ្ញុំចង់គូខ្ញុំចង់មានចំណងសួរដែរថាតែកាត់ទោសលោកគុំសុខាដូចអត់មានត្រឹមត្រូវទេបងព្រោះឲ្យខ្ញុំស្រាប់តាមវិទ្យុស្រាប់តាមរដ្ឋយោស្រាប់តាមប៉ុស្តិ៍តាមអីគឺមិនត្រូវជាកាត់ទោសលោកគុំសុខាគាត់ឬជាមានទោសប្រមាណទេ
បាទបាទបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកសំបាទបា
ទបងមានច្រើនបងមានច្រើនបើនិយាយទៅក្នុងយុគនេះនិយាយអស
់បាទអញ្ចឹងអូខេអរគុណបាទសូមជម្រាបលាលោកសំបាទលោកសុភ័ក្រគឺអ្វីដែលលោកសំសួរហ្នឹងគឺដោយសំណួរអ្នកដែលសួរតាម Facebook អញ្ចឹងគឺមានដូចជាលោកវីរៈរតលោកសោមសំហើយនិងលោកកៃថៅហ្នឹងបានសួរស្តៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនយុត្តិធម៌នៃការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនថាឆ្លើយទៅលើករណីហ្នឹងទេឬក៏តាំងខ្លួនចំនួនលោកកឹមសុខាទេប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងដោយលោកដោយសារនេះជាប្រធានបទរបស់យើងគឺទៅលើតម្លាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការពីព្រោះយើងមើលចេះយើងមើលថាសូម្បីតែយើងទៅមើលលខោនបើយើងដឹងថានោះលខោនជាការសម្ដែងឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅនៅតែចង់ទៅមើលព្រោះយើងដឹងថាតើតួនឹងសម្ដែងល្អអត់អ្នកដឹកនាំរឿងនឹងល្អអត់ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជារឿងលខោនទេបើរឿងនេះជារឿងពិតមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយជារឿងលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺ 40% ជាងនៃអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺគាត់នឹងចង់ដឹងថាតើអ្នកនឹងបង្ហាញផ្ោតាំងនឹងសំស្របដែលថាគួរតែគាត់បដូរចិត្តឬក៏មិនបដូរចិត្តបាទនឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់បាទបាទដូច្នេះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របកស្រាយបន្ថែមទៀតនឹងថាតើការតម្លាភាពមួយម៉ាត់ហ្នឹងតម្លាភាពមួយម៉ាត់ហ្នឹងដែលខាងតុលាការគាត់ត្រូវតែមានហ្នឹងបើមានថាធាតអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់ទៅដល់ក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះបាទ
បាទមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងរឿងនេះគឺថាករណីលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺជាករណីដោយដែលលោកកឹមសេងបានមានសារជាការត្រឹមត្រូវណាគឺថាជាករណីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះជាករណីតាមដែលខ្ញុំចាំបើសិនជាមិនច្រឡំទេក្នុងការដែលយើងកាត់ក្តីអ្នកនយោបាយម្នាក់ហើយជាអ្នកនយោបាយសំខាន់ទៅទៀតហើយដែលមានបាត់ចោតនឹងថាជាក្បត់ជាតិបាទដូច្នេះហើយនេះជារឿងធំជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជារឿងដែលមិនអាចមើលស្រាលបានទេជារឿងដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលបែកបាក់ប្រេះឆាហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសង្គមជាតិបែកបាក់ប្រេះឆាហើយមិនអាចប៉ះប៉ូវបានមិនអាចផ្សះផ្សាំបាននឹងគឺថាការដឹកនាំនឹងមានបញ្ហារហូតហើយនឹងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយឆ្លងរហូតទៅដល់វិស័យផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាទាំងអ្នកកណ្ដាលអំណាចក្តីទាំងមតិសាធារណជនក្តីយើងតែងតែចង់ឃើញថាបញ្ហាតកាណាចូលទៅក្នុងដៃតុលាការគឺបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជារឿងបោះតុលាការដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាមានអភិក្រិតភាពណាមិនមានការលូកដៃអំពីរឿងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗដូចជានីតិប្រតិបត្តិស្អីជាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសដែលល្អបំផុតហើយបាទដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាករណីនេះជាករណីនៅ ក្នុងដៃតឡាការសុតសាតមិនមានការលូកដៃជ្រៅបញ្ជាអំពីអ្នកកាន់អំណាចនយោបាយទេហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានឆន្ទៈនយោបាយដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីដើមរួចហើយខ្ញុំគិតថានេះជាកាសល្អណាស់ដើម្បីឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធតឡាការរបស់យើងកាត់ក្តីរឿងដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយខ្លាំងខ្ពស់ដែលមតិជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកណាក៏តាមដានដែរណាគឺថាយើងធ្វើឲ្យតម្លាភាពទៅយើងធ្វើឲ្យដែលយើងដាក់នៅក្នុងដែនប្រធានបទរបស់យើងយប់នេះនឹងថាមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាស់ដែលអង់គ្លេសហៅថា accountability ពួកអ្នកដែលម្ចាស់ឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យយើងនៅពេលយើងមានការអីហើយជាពិសេសរឿងនយោបាយធំប៉ុណ្្នឹងទៀតយើងត្រូវតែឆ្លើយទៅគាត់វិញថាហេតុអីបានជាយើងកាត់ទោសមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបាទហើយគ្មានអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវទេនៅក្នុងយើងជាអ្នកដែលបានជាប់បានឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លើយតបជំរាបទៅគាត់បញ្ជាក់ទៅគាត់ហើយវាអត់មានលក្ខណៈអីក្រៅពីធ្វើដោយចំហដោយតម្លាភាពនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវនឹងទេលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របងលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាបាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺអ្នកស្រីសវណ្ណបាទអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទលោកស្រីសវណ្ណសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជំរាបសួរលោកស្រីសវណ្ណបាទ
ចា៎លោកចា៎ជំរាបសួរលោកវិក្មលហើយសួរលោកមនសិនប
ងបាទបាទសូមជំរាបសួរ
ខ្ញុំសូមសួរថាហើយការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាធម្មតាពាក្យថាក្បត់ជាតិមេដឹកនាំក្បត់ជាតិអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋពាក្យក្រាប្រទេសម្នាក់ឯងខាងបាទជនខាងបកសង្គ្រោះជាតិទៅពាក្យក្រាប្រទេសទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងជនចង់ដឹងចង់លឺអីក៏គាត់ទីក្រមគ្រួសារខ្មែរដែរហើយមេដឹកនាំគាត់ផងអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើមេដឹកនាំក្បត់ជាតិហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគាត់ដឹងខ្លះថាថ្ងៃក្រោយអនាគតកូនចៅគាត់ពឹងលើមេដឹកនាំហើយបើមិនជាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជួយគាត់ជំនែប្រទេសឲ្យទៅគេទៅបតីអញ្ចឹងថាក្បត់ជាតិគុំគាត់មួយបតីអញ្ចឹងជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់ដឹងណាចង់ដឹងចង់លឺហើយចេះបើមិនជាតឡាការរដ្ឋបတ်មិនឲ្យសារព័ត៌មានអាចជ្រៀតណាចេញត្រាយមកអញ្ចឹងជាប្រដ្ឋគាត់អត់ដឹងថាមានដឹងថាគាត់ខុសឬត្រូវទេអញ្ចឹងចង់សួរថាតើបើមិនជាតឡាការនៅរដ្ឋបတ်វាមិនឲ្យសារព័ត៌មានអាចជ្រៀតអាចផ្សាយឲ្យជាប្រដ្ឋខ្មែរដឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលចង់ហ្នឹងគឺពាក្យការប្រទេសហើយព្រោះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មសុខាអញ្ចឹងណាហើយបើមិនជាគាត់អត់ដឹងទោះថានេះឲ្យបង្ហាញថាតឡាការនេះជាតឡាការរបស់បកឬក៏របស់ឯកជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរទេពួកអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុននឹងកាត់ក្តីរកឹមសុខាគាត់ចេញមុនគាត់ចេញនិយាយមុនតឡាការដាក់ក្តីថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិពេញមកអីចឹងណាគាត់និយាយរកមកតាំងឆ្នាក់ក្រោមឲ្យគាត់អីចឹងណាមានថាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតព្រោះថាបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងមានមេដឹកនាំជាតែប្តឹងគ្នាអញ្ចឹងយទីហោមេបកប្រឆាំងមេបកកណ្ដាលក៏ដឹងមេបកប្រឆាំងហើយចូលមេបកប្រឆាំងក៏ដឹងមេបកកណ្ដាលទៀតជួថាតើនេះជាអភិបាលកិច្ចអរការគិតគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមេបកប្រឆាំងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅប្តឹងមេបកកណ្ដាលថាគុំខិតជាមួយបតទេឧទាហរណ៍ថាបែកធ្លាយគឺជាវីដេអូថែថាជំនឿបកពិឋាននោះដែលគុំខិតជាមួយខាងកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះលោកហៅថាតើប្រទេសកម្ពុជាវាទៅយ៉ាងណាទៅវាក្លាប់ចាក់ពពេញទៅដោយការប្រឹងប្រដៅគ្នារហូតតាអភិបាលកិច្ចកន្លែងណាមកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទុកចិត្តលើមេដឹកនាំ
បាទ
ចាសូមទូប៉ុណ្
ណឹងបាទសូមអរគុណបើខ្ញុំសង្ខេបទៅគឺបានន័យថាតើការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងថ្នាក់ដឹកនាំតើវាផ្ដានបានផ្ដាល់ផលប្រយោជន៍អ្វីទៅដល់ប្រទេសជាតិហើយវាជាកត្តាឆ្លប់បញ្ចាំងពីតម្លាភាពនៃអភិបាលកិច្ចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយបា
ទបាទខ្ញុំថាអ្វីដែលលោកស្រីសុវណ្ណលោកមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាស់មានចំណុច2ដែលខ្ញុំចាប់បានដោយលោកផ្សេងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាដូច្នេះហើយវារឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យមានតែការធ្វើបើកចំហឲ្យមតិសាធារណជនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនថាផ្សព្វផ្សាយខាងណាទេឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យឲ្យបានចូលទាំងអស់គ្នាទៅបាទចូលទៅមើលទៅស្ដាប់ទៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយចេញមកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកតាមដាន ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងការបើសិនជាយើងធ្វើលោកកំសែងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងកុំឲ្យខ្ញុំភ្លេចគឺថាបើសិនជាយើងធ្វើតាមរយៈតែទូរទស្សន៍ដូចជាយើងភឿផ្សាយនៅក្នុងការជជែកគ្នានៅសភាអីជាដើមជួនកាលទៅកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍ហ្នឹងប្រចាំងតែវាគ្មិនឬប្រចាំងតែកន្លែងនេះកន្លែងនោះដូច្នេះយើងមើលអត់អស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងកាត់ក្តីនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទូជថាគួរតែឲ្យមានការចូលអំពីអ្នកសង្កេតការណ៍ហ្នឹងឲ្យចូលទៅបានស្ដាប់គាត់អត់មានប្រសាសន៍គាត់អត់មានរំខានសាវនាការនឹងទេគឺថាគាត់គ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុន្តែស្ដាប់យកមកបានទាំងអស់បាទឲ្យមហាជនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីដែលគួរលាក់បាំងទៀតទេនៅក្នុងរឿងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលថ្ងៃក្រោយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយទូបីអ្នកនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយគណៈបកប្រឆាំងអីក៏ដោយគឺនឹងស្ដាប់បានផ្ទាល់អំពីមេធាវីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីខាងគណៈបកលោកកំស្កានឹងគឺថាអ្វីទៅដែលហៅថាក្បត់ជាតិនោះបាទការសួរដេញដោលឆ្លើយឆ្លងជាជាងខ្លាំងជាងយើងរៀន4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការរៀនសូត្រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគ្មានអ្វីយកមកប្រៀបបានទេពីរឿងគុណតម្លៃនៃចំណេះដឹងបាទទី2ដែលថាយើងចេះតែចោតគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំថានេះជាឱកាសមួយហើយនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់បញ្ហាលោកខឹមសុខាយើងកុំឲ្យមានទៀតបើសិនជាប្រេះស្រាំហើយនៅតែចោតគ្នាទៅអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតគឺថាមិនចេះចប់មិនចេះហើយយើងអត់មានពេលដើម្បីនឹងកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការពិតពិននោះទេបាទ
បាទបាទលោកសុភ័ក្រលើកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹកចាំពាក្យរបស់លោកស្រីសវណ្ណមិញហ្នឹងគឺការពិតទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងការចោតគ្នាថាក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺច្រើនណាស់សូម្បីតែខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏ចោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងថាក្បត់ជាតិខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ចោតលោកកឹមខាងបកប្រឆាំងដោយលោកសំរងស៊ីថាក្បត់ជាតិរហូតដល់សូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានកប៉ិកកប៉ុកដូចខ្ញុំហ្នឹងក៏ពេលខ្លះគេចោតថាខ្ញុំក្បត់ជាតិដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាការដែលចោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោតលោកសំរងស៊ីឬក៏អ្នកណាចោតនេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិមួយរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេបាទគេក៏ចង់និយាយអីនឹងរឿងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេនេះគឺជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលមានតែមួយទេក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សចុងក្រោយនេះបាទគឺលោកកឹមសុខាដូច្នេះការបង្ហាញនឹងគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈប្រជាមែនទែនដើម្បីឲ្យមានការអស់ចិត្តដោយអ្នកស្រីសុវណ្ណបានលើកឡើងចឹងចិត្តចំបែកចំណែកលោកសុភ័ក្រវិញលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងមានដំណាក់កាលនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំមួយរូបដែលក្នុងបទក្បត់ជាតិអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅបានដូចដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារចំពោះខ្ញុំគឺថាការចោតបាទនៅពេលចោតយើងអត់ទាន់ចូលដល់តុលាការអត់ទាន់ចូលដល់ការកសាងសំណុំរឿងណាបាទនៅពេលដែលយើងចោតអ្នកណាម្នាក់ថាក្បត់ជាតិណាគឺទោះនឹងធ្ងន់ណាបាទទោះបីមិនទាន់ដល់តុលាការក៏ដោយគឺថាវាយបំបាក់ស្មារតីមនុស្សនឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនិយមន័យពិតប្រាកដណាបាទយើងកុំចេះតែនាំគ្នាថាពួកហ្នឹងធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងបើខ្ញុំនៅសុកសុកខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងឲ្យស្រាប់តែមានអ្នកណាម្នាក់មកចោតខ្ញុំឬមួយកសែតណាម្នាក់យកទៅរាយការណ៍ថាខ្ញុំក្បត់ជាតិអាហ្នឹងគឺថារន្ធត់ខ្លាំងមែនតែម្ដងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សគ្រួសារអ្នកហ្នឹងធ្វើគណៈបកអ្នកហ្នឹងគឺថាជ្រួលច្បល់អស់ហើយបាទហើយវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងរារែកមិនអាចដូចជាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនិយាយស្ដីក៏បានរួញខ្លាចដូច្នេះហើយយើងមិនអាចប្រើពាក្យហ្នឹងស្រីស្រួលងួយងួយស្រួលស្រួលងាយងាយដូចដែលយើងធ្វើមកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកស្រីសវណ្ណមែនទែនហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថាសូមឲ្យការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានឹងជាចំហទៅដើម្បីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងផងទាំងខ្ញុំទាំងគេដែលជាប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទហើយជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខាលោកមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% ដែលកន្លះប្រទេសណាបាទមិនមែនបើថាមិនមែនតែកូនចៅគាត់ប្រមាណអ្នកដែលមិនអស់ចិត្តមិនមានយុត្តិធម៌ទេគឺមនុស្សដែលគាំទ្រគាត់ក៏គេមិនអស់ចិត្តដែរណាបាទបាទលោកសុភ័ក្រគឺយើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកមែនទែនដែលបានចូលរួមមតិជាពិសេសទាមទារឲ្យមានការបើកមានតម្លាភាពតាមទៀតនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងតាមដាននិងអស់ចិត្តគ្រប់គ្នាបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទលោកសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
អ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីមួយករណីនៅកម្ពុជាដែលរកឃើញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅល្ងាចនេះជំងឺរលាកសួតបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះរកឃើញលើអ្នកជំងឺម្នាក់ជាជនជាតិចិនធ្វើដំណើរដោយត្រង់ពីទីក្រុងអ៊ូហាននៃប្រទេសចិនមកកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរមកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រះសីហនុនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកម៉មប៊ុនហេងអ្នកជំងឺជាជនជាតិចិននោះភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមគ្រួសារមានសមាជិក4នាក់ក្រុមគ្រួសារនោះចេញដំណើរពីទីក្រុងអ៊ូហានមកក្រុងព្រះសីហនុថ្ងៃទី23ខែមករាហើយចេញរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅហៀសំបោរនៅថ្ងៃទី25បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេគឺផ្ដាសាយធម្មតាអញ្ញាធមបានយកវត្ថុវិភាគទៅវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅថ្ងៃទី26ហើយថ្ងៃទី27ខែមករានេះរោគឃើញថាវិជ្ជមាននៅម៉ោង3រសៀលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងអតីតមេបញ្ជាការយោធាលោក Benny Gantz ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Netanyahu នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅដើមខែមីនាខាងមុខនេះគ្រោងនឹងជួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយរបស់លោកសម្រាប់ដោះស្រាយចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនការបង្ហាញនៅគម្រោងនេះជាសាធារណៈត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយនឹងលោក Trump និងលោក Netanyahu ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនត្រូវបានជូនដំណឹងថាប្រហែលជាមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេភ្នាក់ច្រើននៅក្នុងការជិះលើយន្តហោះសម្រាប់ជំនួសមន្ត្រីការទូតអាមេរិកកាំងចេញពីទីក្រុងនោះទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំជំនឿមន្ត្រីការទូតនៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងអ៊ូហានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញស្ថានទូតនេះបានបន្តថាយន្តហោះជំនឿមន្ត្រីការទូតនោះនឹងហោះហើរដោយផ្ទាល់ពីទីក្រុងអ៊ូហានទៅកាន់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូស្ថានទូតបានបន្ថែមថាយន្តហោះនោះប្រហែលជាមិនអាចដឹកមនុស្សបានទាំងអស់នោះទេហើយប្រសិនបើគ្មានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនោះអាទិភាពនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាមានការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដាក់តំបន់អាគីបរទេសដែលមានសន្តិសុខការពារតឹងតែងនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ការពារអាគីស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះប្រភពខាងសន្តិសុខបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាថាយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមរ៉ុកកែតមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ចំបរិវេណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Adel Abdul Mahdi បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះនិងបានបញ្ជាក់ថាទង្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រមាណនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ថានឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើលោកអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិនបង្កើតបណ្ដាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ 5G នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរការប្រមាណនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសជាច្រើនខែក្នុងគោលបំណងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបិទក្រុមហ៊ុនចិនដោយផ្អែកលើបញ្ហាសន្តិសុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.